të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Serbët betonojnë një barrikad rrugore në urën kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë. Vritet një serb në Xerc. Subjektet e mëdha politike në Kosovë akuzohen për vonimin e reformave zgjedhore. Paraqiten disa probleme në procesin e regjistrimit në Maqedoni. Greqia planifikon zvoglimin e numrit të punëtorëve në sektorin publik. Gjermania arreston 4 ekstremistë të dyshuar islamik. Këto dhe zhvillimet të tjera mund t'i ndiqni pas përmbledhjes së ngjarjeve kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Para mikrofonit është Edira Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se personat e armatosur kanë qelluar për vdekje një serb ndërsa kanë plagosur djalin e tij në fshatin Xerc. Autoritetet nuk mund të japin shpjegim për motivin e ngjarjes që ka ndodhur të shtunën brëma. Zëdhënësi policisë Azir Berishaj ka thënë AP se atë skoputnik dhe djali i tij Dobrica kanë pësuar teksa largoheshin nga një lokal. Policia thuhet se ka kontrolluar shtëpitë disa banorëve në rajon, por nuk ka bërë asnjë arrestim. Raportohet se 4 të dyshuar ekstremist islamik janë arrestuar sot në Gjermani në ndyshimin se kanë planifikuar sulme terroriste. Transmetuesi lokal i radios SVR raportoi sot duke cituar një zëdhënës të policisë se 4 njerëz të lindur në Gjermani, 3 nga ish-kryeqyteti gjerman Bonn dhe 1 nga qyteti Offenbach afër Frankfurtit, janë arrestuar pas ditën e së dielës. Sipas këtij raporti, dyshuari nga Offenbahu është liruar në mungesë të dëshmive, derisa të tjerët mbeten në paraburgim duke pritur hetime të më të tjeshme. Disidentët sirian gjatë takimit të sotëm në Turqi paraqitën një këshill në mbështetje të atyre që punojnë për të rrëzuar regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Përfaqësuesi Burhan Galiu u tha reporterëve që këshilli është një grup i pavarur që personifikon sovranitetin e njerëzve sirian në luftën e tyre për liri. Këshilli refuzon çdo interferencë të jashtme që minon sovranitetin e popullit sirian, ka thënë ai. Lajmi vjen pasi agjencia zyrtare e lajmeve e Sirisë ka raportuar se trupat qeveritare e kanë rifituar kontrollin në qytetin kryengritës të Rastanit pas 5 ditësh lufte. Qeveria afgane sot i bëri thirrje Pakistanit fqin të ndërmarrë hapa konkret për të ndihmuar në ndalimin e kryengritjes së talibanëve. Zëdhënësi Ministrisë e Jashtme Jonan Mosazai tha se në veçanti Afganistani dëshiron ndihmën e fqinjve për të lehtësuar negociatat me udhëhecit taliban dhe me të gjithë udhëhecit e kryengritjeve tjera që janë të gatshëm të bashkohen procesit nacional afgan të pajtimit. Thirrja vjen pas akuzave ndaj Pakistanit, sipas të cilave ky fundit ka luajtur rol aktiv në mbështetjen e sulmeve që kishin në shënjestër caqet afgane dhe amerikane. Islamabadi ka hedhur poshtë këto akuza. Kreu i Ligës Arabe Nabil Al Arabi tha se vendet arabe do të ofrojnë ndihmë financiare për palestinezët. Shtetet e Bashkuara kanë kërcënuar palestinezët se do t'u ndalojnë ndihmën për shkak të kërkesës së tyre për shtetësi në OKB. Arabët do t'a ndihmojnë autoritetin palestinez. Kjo do të jetë përgjigja më e fortë dhënë Shteteve të Bashkuara, ka thënë Al Arabi pas takimit me negociatorin palestinez Saeb Erekat. Presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas ka paraqitur kërkesën për antarësim të plot në Kombet e Bashkuara më 23 shtator. Washingtoni ka paralajmëruar se do të përdor veten për të bllokuar kërkesën në fjalë. Kryeministri britanez David Cameron tha sot se eurozona duhet të zgjidh problemet e saj ekonomike ose rrezikon të shembë ekonominë mbar botërore. Duke folur para konferencës vjetore të Partisë Konservative në Manchester, Cameron tha se liderët e eurozonës duhet t'i përvjelin mëngët, pasi që kanë vetëm disa javë kohë të zgjidhin problemet. Mbajtja e referendumit rreth antarësisë në BE pritet të zhvillohet në një debat një ditor, pasi një peticion me këtë kërkesë në webfaqen e qeverisë ka arritur 100.000 nënshkrime. Kabineti grek takohet sot për të finalizuar një plan të zvoglimit të numrit të shërbyesve civil deri në 30.000 në fund të vitit. Një njoftim i qeverisë thot se drafti final i buxhetit për vitin 2012 është gjithashtu në agjendë. Takimi i kabinetit vjen pas 3 ditësh bisedime me kreditorët grek, Komisionin Evropian, Bankën Qendrore Evropiane dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar. Rreth propozimit të qeverisë se shkurtimet e shërbimit civil do të vinë kryesisht nga vendosja njerëzve afër pensionit në rezervë ose suspendimi i tyre me pagesë të reduktuar. Ndoqët bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Serbët e veriut të Kosovës kanë betonuar të shtunën mbrëma barrikadën në urën kryesore mbi lumin Ibër, njoftojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Pavarësisht këtij veprimi, në Kfor thonë se situata mbetet e qetë në vend kalimet kufitare me Serbinë. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Pavarësisht veprimit provokues të disa serbëve, të cilët kanë betonuar barrikadën mbi urën kryesore që lidh dy brigjet e lumit Ibër në Mitrovicë, nuk ka pasur incidente të cilat do ta rrezikonin sigurinë e përgjithshme, vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëdhënësi i kësaj policie për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, thotë se përmes veprimeve të tilla, grupet ekstremiste të serbëve po përpiqen ta provokojnë situatën.
Grupet ekstremiste kërkojnë një partner për provokuar situatën apo me qëllim që të eskalojnë situatën, por fatmesisht nuk kemi reagim nga qytetarët vetëm nga pjesa jugore e qytetit.
Hoti shtoi se pavarësisht bllokimit të urës kryesore mbi lumin Ibër, nëpër të cilën është pamundësuar qarkullimi i automjeteve, qarkullimi i qytetarëve nga të dy anët e këtij lumi vazhdon të jetë i lirë. Ndërkësh në vendkalimet kufitare në Jarinjë dhe Brnjakë situata përshkruhet si e qetë nga zyrtarët e Kforit. Frank Martin, zëdhënës i Kforit, thotë se gjatë orëve të fundit nuk ka pasur ndonjë lëvizje që do ta cënonte situatën e sigurisë në vendkalimet kufitare në veri të vendit.
So we are happy about the calm situation now and we will hope that it will stay.
Ne jemi të kënaqur me gjendjen e qetë që mbizotron momentalisht dhe shpresojmë se gjendja e tillë do të vazhdojë të mbetet edhe në të ardhmen, tha zëdhënës i Kforit Martin. Në anën tjetër, Branko Ninić, përfaqësues i serbëve të Leposavićit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vendkalimi kufitar në Jarinjë tashmë është bllokuar nga të dy anët me barikada. Sipas tij, serbët lokal kanë vendosur edhe një barikadë, por në pjesën që i takon Republikës së Serbisë, duke e bllokuar në këtë mënyrë edhe qarkullimin e automjeteve dhe mallrave që vijnë nga Serbia për në Kosovë.
Građani su në blokadë, me dežurin në blokadë, me umanjim broju naravno i prate situaciju.
Qytetarët janë pranë blokadave dhe po kujdestarojnë aty në një numër të vogël duke përcjellur situatën. Për momentin në Jarinjë ekzistojnë dy blokada. Njëra është në drejtim nga Leposaviçi drejt bazës së Kforit dhe tjetra është nga drejtimi i Rashkës në vendkalimin kufitar ndërmjet Serbisë Qendrore dhe Kosovës. Është e rëndësishme në këtë moment se situata është e qetë dhe se qytetarët janë të vendosur që të qëndrojnë përmes rrugëve paqësore dhe nuk dëshirojnë që të ndodhë çfarëdo incidenti, tha Ninić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Banorët serb në Jarinjë thonë se janë të vendosur të qëndrojnë nëpër barrikada deri në tërheqjen e Kforit, Euleksit dhe autoriteteve kosovare nga pikat doganore 1 dhe 31 në kufi me Serbinë. Ndonë se pranojnë se gjendja është rënd dhe tensionuar, ata zotohen se nuk do të zmbrapsen asnjëherë. Nga Prishtina kemi raportin e Ziadin Gashit.
Nën organizimin e strukturave paralele të pushtetit në këtë pjesë që mbështetjen e kanë nga Beogradi zyrtar, banorët serb shkojnë kujdesarojnë nëpër barrikadat e vendosura nëpër rrugë me ndryrime e orare sikur të shkonin në vendet e tyre të punës. Qëllimi i tyre është që Kfori dhe Euleksi të heqin dorë nga pikat doganore në veri dhe me këtë edhe nga tendencat për vendosjen e autoritetit të institucioneve të Kosovës në këtë pjesë. Me gjithë situatën e tensionuar ku njerëzit vinë në kufit e lodhjes dhe durimit, ata me gjithat shprehen të gatshëm të rrinë aty në rrugë derisa Kfori të zbrapset. Madje disa thonë se nuk do t'i lëshojnë barikadat as me çmimin e jetës. Jovo Popovic thot se në asnjë moment nuk i shkon mendja të tërhiqet nga barikadat, pavarësisht se rreth tij ka një makineri ushtarake që vjen nga fuqia numër 1 në botë, siç është NATO.
Som ubeđen da ćemo ovakim načinom organizovanim našim akcijama ali mirnim putem.
Jam i bindur se në këtë mënyrë me veprime të organizuara por me rrugë paqësore, me siguri se do të kemi sukses kurse plani tyre do të dështojë, thot Popovic. Ndërkohë një banor tjetër i Veriut i cili nuk deshi të prezantohet, thot se atmosfera është e rëndë dhe se popullata është e prekur dhe shqetësuar. Marrjen e pikave doganore dhe tendencat e qeverisë së Kosovës për të vendosur rendin kushtetues në veri, ai e sheh si një agresion.
Da nas oduzmo majke, a da nam spredaju maçahi.
Ata duan që të na marrin nga nëna jon dhe të na dorëzojnë tek njerka. Frik ka, kjo është normale që të ketë frik në situata të tilla, por nuk do të tërhiqemi, thot edhe ky qytetar. Ndërkohë Marko Jovanović, një banor tjetër serb në barikada, thot se me gjithë vështërsitë tek masa ka ende disponim të mirë për të qëndruar aty.
Të vidit e dëmi, morë shodrin dhe qekë shodrin që oda.
E shini se duhet pritur këto tërditën, do të shkojmë të drekojme pastaj sërish, do të kthejemi, thot Jovanović. Situata përshkruhet e tensionuar me plot frikë, paqartësi edhe nga Nikolajović.
Po, raspoloženje tako kako je, mi ćemo ostati ovdje. Ja ipak mislim da je srpski narod fenik.
Disponimi është ashtu si është. Ne do të qëndrojmë këtu dhe mendoj se populli serb është feniks dhe do të ringjallet, thekson ky banor. Përderisa ka edhe qytetar serb si Nebojša Jovović që akuzojnë liderët në Beograd për gjendjen e krijuar në veri.
Tadić je zvao i Euleksi, ne znam sve, nekih vodi kod njega.
Tadić i ka ftuar Euleksin dhe të tjerët, andaj ai leti merr me vete. Ky është një kaos dhe nuk do të lejojmë me çmim të jetës që të zbrapsemi. Fajtorët janë në krye, ata janë në Beograd, ata na e bëjnë neve jetën më të vështirë, ata i mbyllin sytë dhe rusët mirë thonë se ata po bëhen më serbë se sa ne, thot ky banor në barikadat në Jarinje. Barikadat në përrrug në veri të Kosovës janë vendosur që nga 25 koriku, kur qeveria ndërmori aksionin e parë në pikat doganore. Këto barikada u shtuan dhe u sforsuan edhe më shumë pas 16 shtatorit, kur Kfori dhe Euleksi mbështetën planet e përbashkëta me autoritetet vendase për kontrolin në Kufi dhe pikat doganore atje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndrojmë temën e informacionit. Subjektet e mëdha politike ende nuk kanë qëndrim në lidhje me listat apo zonat zgjedhore, gjë që thuhet se po ndikon në vonimin e reformës zgjedhore në Kosovë. Në anën tjetër, përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë ngritur shqetësimin e tyre për mundësinë e kthimit të listave të mbyllura, duke quajtur këtë një regres për demokracinë. Ndjekim kronikën e Albana Isufit.
Pothuaj 5 muaj pas nisjes së punës, Komisioni për Reformën Zgjedhore nuk ka arritur të marrë konsensusin e partive politike për çështjet kryesore që kanë të bëjnë me zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme. Drejtuesi i komisionit Hakeem Demolli fajson partitë më të mëdha politike për vonesat.
Ne prioritet kemi dhënë tashtë quajtura probleme kategori kushtetuese, siç është sistemi zgjedhjeve dhe KCZ-ja. Por për çka nuk kemi pas mendimin ose qëndrimin e disa partive politike, të jem korrekt, sepse SLS-i, 6 plus dhe vetë vendosje kanë dhënë qëndrimet e tyre, por në kanë mungu qëndrimet të tri partive më të mëdha politike, si që janë PDK, LDK dhe AK.
Opsioni listave të hapura, ku votuesi ka mundur të zgjedh vetë deputetin duke mos i lënë këtë mundësi partisë politike, është futur vonë në sistemin zgjedhor kosovar. Por duket se disa parti politike duan kthimin e listave të mbyllura. Burim e Jupi nga Instituti Kipret, që merr pjesë në cilësinë e përfaqësuesit të shoqërisë civile në grupin punues për zgjedhje, thotë se kthimi i listave të mbyllura do të nënkuptojë kthim mbrapa për demokracinë.
Ne e pjesëtarë shoqërisë civile nga viti 2004, ku kemi organizuar një sër aktivitete dhe protesta që të hapin në listat, besojmë që nëse tash lista ndyren dhe tjetë një regres për demokracin e cila po vrejt që pak e bresht në Kosovë.
Me qenë se është kategori kushtetuese, ndryshimi i nenit për listat zgjedhore kërkon domosdoshmërisht konsensusin e të gjitha partive politike. Për këtë arsye, Demolli dyshon se do të ketë ndryshim. Një tjetër çështje sfiduese për subjektet politike do të jetë përcaktimi për një zonë ose për më shumë zona zgjedhore. Shoqëria civile preferon të ketë më shumë se një zonë zgjedhore, por nuk ka një qëndrim të qartë nga subjektet politike. Zgjedhjet e fundit të përgjithshme, sikurse edhe ato lokale, janë përcjellë me shumë parregullsi, duke vënë në funksion edhe gjykatën supreme, e cila në shumë raste urdhëroi përsëritjen e zgjedhjeve në komunat ku parregullësit kishin dëmtuar rënd procesin zgjedhor. Kryetari i Komisionit për Reformën Zgjedhore, Haki Demolli, thotë të ketë identifikuar problemet kryesore që kanë çuar në parregullsi.
Ato janë në radhë të parë listat e votuesve apo listat zgjedhore, ato të pastrimit të tyre, në radhë të dytë identifikimi i votuesve në rastin e votimit apo gjatë ditës së votimit, dhe që çështje shumë serioze është edhe numrimi i fletë votimeve apo votat të paraqitur në fletë votime.
Megjithatë, sipas Burim me Jupit, nuk është ligji ai që në mënyrë strikte pengon parregullsitë.
Demokracia është plagosur, i vota lirë është vjedhur jo për shkak ligjit dhe legjislacionit, por për shkak të vullnetit të disa subjekteve dhe individëve të disa subjekteve politike.
Rekomandimet që do të dalin nga Komisioni për Reformën Zgjedhore pritet të dorëzohen kuvendit në muajin mars të vitit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Vazhdojmë me disa tema nga ekonomia. Përfaqësues të organizatave ekonomike në Prishtinë bëjnë të ditur se tani e tutje, bizneset kosovare do të mund të zgjidhin kontestet komerciale përmes tribunalit të arbitrazhit pa i u drejtuar gjykatave. Ata thonë se hapja qendrave të arbitrazhit do të ndihmojë bizneset në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve komerciale. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë janë hapur dy qendra për zgjidhjen e kontesteve ekonomike, të cilat do t'i ofrojnë bizneseve një vend ku mund të zgjidhin mosmarrëveshjet ekonomike. Themelimi i këtyre qendrave, sipas përfaqësuesve të organizatave ekonomike në vend, do të ndihmojë zhvillimin e drejtë tregtar dhe afaris në Kosovë. Ardi Shita, sekretar gjeneral i qendrës për zgjidhjen e alternative të kontesteve në odën ekonomike amerikane në Kosovë, thotë se këto qendra do të kontribuojnë në zgjidhjen e alternative të kontesteve në raport me gjykatën ekonomike në Prishtinë.
Kanë me kontribuojnë njëtë në kohë normalisht në zvoglimin e rosteve të pasgjidhura cilat i kanë gjykatat që janë mbledhë që shumë vjetë. Në aspektin shkencor, këto gjithsesi kanë me kontribuojnë në zhvillimin e të drejtës tregtare dhe drejtës afariste në Kosovë, pothuajse për herën e parë me metodat bashkore.
Organizata ndërkombëtare vazhdimisht kishin konstatuar se në Kosovë ekzistojnë konteste të shumta ndërmjet bizneseve, dhe se ato biznese shpesh nuk ju drejtojnë gjykatave për shkak të procedurave të stërgjatura dhe kostos e lartë. Në raportin e Bankës Botërore të bërit biznes në Kosovë për vitin 2011, është thënë se zgjidhja një kontesti tregtar në mes bizneseve në vlerë prej 3.000 euro në gjykatën ekonomike të Prishtinës zgjat 420 ditë. Ndërkaq Ardi Shita nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë thotë se me themelimin e qendrës së arbitrazhit këto çështje do të zgjidhen shumë më shpejt.
Do të thonë kjo padyshim ka shfaqur shumë probleme për bizneset, e në të njëjtën kohë ka shkaktuar edhe skepticizëm të madh për investitorëve të huaj me hyrjen në tregun e Kosovës ajo. Normalisht në hapjen e këtyre qendrave, domethënë qendrave të zgjidhjes kontesteve, ne kemi më mundu me ju ofru palëve zgjidhje për të paktën 60% më shpejt se sa gjykatën ekonomike Prishtinë ose gjykata tjera kompetente.
Tribunali i përhershëm i arbitrazhit për zgjidhjen e kontesteve ekonomike, edhe sipas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, do të ketë një rëndësi të veçantë për aktualitetin ekonomik në Kosovë.
Një formë e tillë do të jetë vërtet një mekanizëm për përshpejtimin e zgjidhjeve të këtyre kontesteve komerciale, e tëra kjo të njëjtën kohë do të reflektojë edhe në ngritjen e atraktivitetit për investorët huaj, sepse nëse në një vend nuk ka mundësi të zgjidhen kontestet e ndryshme gjyqësore nga kamndëshkrimi ekonomik, atëherë vërtet arbitrazha do ta ketë një rëndësi të veçantë.
Në qendrën e arbitrazhit në Odën Ekonomike të Kosovës, tekson Gërxhaliu, do të jenë arbitra profesionistë vendor dhe ndërkombëtar, dhe po ashtu ajo që e karakterizon këtë qendër sipas Gërxhaliut është autonomia e tribunalit të arbitrazhit. Në anën tjetër, bizneset kosovare kohë më parë kanë parë të nevojshme hapjen një qendër të arbitrazhit, pasi që shumë herë ata kanë thënë se ballafaqohen me probleme që kanë me palët kontraktuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Procesi i privatizimit të Postës dhe Telekomit të Kosovës është duke u zhvilluar sipas strategjisë dhe planit të parapar, thon autoritetet kompetente. Ato vlerësojnë se ky proces pritet të përmbyllet deri në fund të këtij viti. Mirpo përfaqësues të sindikatës së PTK-s vazhdojnë të kundërshtojnë procesin e privatizimit të kësaj kompanie. Ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Gjatë këti muaj, pritet të shpallet të nderi për privatizimin e 75% të asetjeve të Postës dhe Telekomit të Kosovës, ndërsa pjesa me madhe aktiviteteve të projektit do të përfundoj brenda aktiviti, njoftojnë përfaqësues qeveritar. Arsim Bruçaj, menaxheri i njësisë për implementimin e projektit përmes postës elektronike, përgjigjet se Komisioni Qeveritar për Privatizimin e PTK-s tashmë ka përgatitur të gjitha dokumentet e transakcionit, përfshirë dhe dokumentet e tenderit dhe dhomën e të dhënave. Për momentin e garë për blerjen e aksioneve të PTK-s janë dy kompani, por Komisioni Qeveritar i Privatizimit, bazuar në kërkesat e dy kompanive pjesëmarrëse në proces, ka vendosur që me qëllim të trajtimit të barabartë dhe fair të gjithë pjesëmarrësve, sipas kritereve të parapara në kërkesat për parakualifikim, të japim kushtesë për kualifikim të gjitha kompanive që kanë shprehur interesin e tyre për privatizimin e aksioneve të PTK-s, ka thënë Bruçaj përmes postes elektronike. Në anën tjetër, sindikata Post Telekomit të Kosovës nuk është pajtuar asnjëherë me privatizimin e kësaj kompanie. Sipas tyre, Posta dhe Telekomi Kosovës ka dëshmuar se është kompani shumë profitabile, pasi që nga viti 2007 deri më tani buxheti të Kosovës i ka dhënë mbi 350 milion euro. Milazim Alshiqi udhëheqësi i kësaj sindikate thotë se autoritetet kompetente nuk janë treguar transparente në procesin e përgatitjes së privatizimit të aksioneve të kësaj kompanie.
Asnjë gjë nuk është transparente dhe në bazë kësaj punëtorët e Post Telekomit Kosovës janë shumë shqetësuar sepse nuk kanë kontratë kolektive, ne kemi kërkesë ku për PTK në kontratuar si sindikatës.
Por zyrtarët e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik thonë se ky proces tashmë është drejt finalizimit dhe që të gjithë punëtorët e PTK-s do të jenë të garantuar dhe këto kushte do të jenë pjesë e marrëveshjes së shitbleris së aksioneve. Alshiqi madje thotë se sindikata ka kërkuar nga kompanitë interesuara të mos nxitojnë të konkurrojnë për blerjen e kësaj kompanie.
I bëjmë apel kompanive konkurruese që mos konkurrojnë sepse nuk kanë siguri që do të përkrojnë punëtorët e Post Telekomit në këtë proces dhe jam shumë skeptik, shumë dyshoj që këtu do të ketë një pagnaci e cila do të reflektohet në formën e vetë të cilën nuk e di asunë.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike thonë se privatizimi i PTK-s është i nevojshëm për ekonominë e vendit. Berat Rukiqin nga Oda Ekonomike Kosovës e quan të nevojshëm këtë proces për arsye siç thot ai, të menaxhimit dhe modernizimit sa më të mirë të kësaj kompanie.
Sa ne kisha lidhë me një nevojë imediate që mu privatizu Telekomi, jo vetëm sa i përket bugjetit, mirë për dhe sa i përket menaxhimit, edhe sa i përket modernizimit, edhe sa i përket uljes e shpenzimeve, edhe sa i përket shumë aspekteve që lidhen me Post Telekomin e Kosovës.
Edhe Arsim Bruçaj nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik thotë se shitja aksioneve të PTK-s është reformë strukturore drejt ekonomisë së tregut. Investimet e huaja në sektor strategjik do të japin impakt edhe në sektorë tjerë, ndërsa kapitali i ri do të përdoret në infrastrukturën e vendit. Siç thot ai, si kushti domosdoshëm për rritjen dhe zhvillimin ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Drejtues të Komisionit Shtetëror të Regjistrimit në Maqedoni i kanë bërë thirrje partive politike që të mos e politizojnë këtë proces, ndërsa qeveria ka kërkuar përfshirjen e të gjitha institucioneve në mënyrë që ky proces të përfundojë suksesshëm. Nga disa vendbanime është raportuar për mungesën e regjistruesve shqiptar, ndërsa opozita ka ngritur dilema mbi rregullshmërinë e procesit. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Regjistrimi i popullsisë ka vazhduar edhe sot, por në vendbanime të ndryshme janë paraqitur problemet e një dite më parë me mungesën e regjistruesve shqiptar, kryesisht në zonat ku numri i popullatës shqiptare është më i vogël. Nga Komisioni Shtetëror për Regjistrim besojnë në kapërcimin e shpejtë të pengesave që ky proces të marrë drejtimin e duhur.
Që se sotuva me sot drejtën e predizici od teknički aspekt na primer, no to a del od
do të përballemi me sfida të caktuara të karakterit teknik, por kjo është pjesë e këtij procesi sfidues. Megjithatë, besoj se në afatin sa më të shkurtër të mundshëm, në koordinim me Komisionin Shtetëror të Regjistrimit, do të kalohen të gjitha pengesat me të vetmin qëllim që ky proces të përfundojë me sukses, u shpreh kryetaria e komisionit Slobodan Kagijevska. Ndërkohë, qeveria në një seancë të jashtëzakonshme ka urdhëruar të gjitha institucionet dhe ndërmarrjet në vend që të lirojnë nga obligimet e gjitha punonjësit që janë caktuar në kryerjen e regjistrimit.
Qeveria e Republikës së Maqedonisë të gjitha institucioneve shtetërore, posaçërisht endit shtetëror për statistikë, i përkujton se janë të obliguar të sigurojnë përkraje maksimale logjistike për aktivitetet që realizon endi shtetëror për regjistrim në procesin e regjistrimit. Ndërkaq, komunave u preferohet që të sigurojnë ndihmë maksimale dhe përkraje në teren për gjithë ata që janë të përfshirë në regjistrimin e popullsisë në Republikën e Maqedonisë.
U shpreh zëdhënësi i qeverisë Muhamet Hoxha. Ndërkohë që kryetaria e Komisionit Shtetëror për Regjistrim Gjevska i ka bërë thirrje të gjitha subjekteve politike që të mos e politizojnë këtë proces, por përkundrazi ta ndihmojnë atë, pasi mbyllja e tij me sukses është në të mirën e të gjithëve.
Kuva e statistička operacija, ko është të keni ovuzmoži?
Kjo është një operacion statistikor që do të mundësoj jo vetëm që të mësohet numri i përgjithshëm i popullatës, por që të bëjmë edhe planet e zhvillimit për të ardhmen. Andaj çdo keqpërdorim i këtij procesi për qëllime politike do të ishte pa përgjithësi e madhe ndaj shtetit, tha Gjevska. Por përkundër kësaj nga lidhja socialdemokrate e opozitës kanë përsëritur dyshimet mbi rregullshmërinë e regjistrimit.
Site politiki zloupotrebi na popisot i popistit e rezultati.
Për të gjitha keqpordrimet politike të procesit të regjistrimit dhe të rezultateve të tij, përgjegjëse do të jetë qeveria e Nikola Gruevskit. Zhvillimet e fundit janë dëshmi e qartë se partnerët e koalicionit qeveritar ende nuk i kanë dhënë fund pazareve në dëm të shtetit dhe të qytetarëve të tij. U shprehzëdhënësi i lidhjes socialdemokrate Emilian Stankovic. Procesi i regjistrimit të popullsisë do të zgjasë deri më 15 tetor. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi përzgjedhur një koment të publikuar në javoren britanike The Sunday Times. Në komentin e ti, drejtori për studimet të politikave ekonomike në Institutin Hudson, Irvin Shtelcer, vlerëson se kriza e borxheve në Evropë ka ndikim edhe në ekonominë e Shteteve të Bashkuara. Shtelcer shkruan se ekonomia amerikane do të mbetet në mes të stagnimit dhe recesionit derisa nuk kthehet besimi në sistemin politik. Të ndjekim disa thekse nga ky koment. Kriza ekonomike financiare që është në rritje në Eurozonë po monitorohet me kujdes përgjatë Atlantikut, por ka pasoja të mëdha për ekonominë amerikane, vlerëson drejtori për studime të politikave ekonomike në Institutin Hudson, Irvin Shtelcer, në një koment të botuar në The Sunday Times. Po flitet shumë për veprimin balancuos të kancelares gjermane Angela Merkel, një tentim i saj për të shmangur largimin nga zyra e presidencës, duke dërguar në të njëjtën kohë paratë gjermanëve në jug për të shpëtuar Greqinë. Më shumë po flitet për kushtet e rrezikshme të sistemit financiar në Evropë, me bankat nënkapitalizuara, të cilat po luftojnë për të mbijetuar në kohën kur vlera e borxheve të shteteve në bilancin e tyre po lëviz ka jugu, vlerëson ai. Të gjitha këto kanë pasoja në Amerikë, shkruan Shtelcer. Ai thekson se shumica amerikanëve mendojnë se Shtetet e Bashkuara janë në rrugë të gabuar kur shohin se presidenti amerikan është më shumë i përqendruar në fushatën e tij sesa në qeverisjen e vendit për 14 muaj të ardhshëm. Kësaj i shtohet edhe udhëheqësi i bordit të Bankës Qendrore Amerikane Ben Bernanke, njeriu siç e quan Shtelcer, pothuajse tradhtar që paraqitet si republikan. Në komentin botuar në javorën britanike, drejtori për studimet të politikave ekonomike në Institutin Hudson vlerëson se nuk është befasuese që në kohën kur politikanët evropian nuk po arrin të pajtohen rreth veprimeve të përbashkëta, amerikanët tashmë nervoz të nisin të heqin qafe aksionet e veta për të marrë bono të thesarit amerikan, gjë që shkaktoi një inflacion negativ ndërsa rregulloi normat e interesit. A i citon ish zyrtarin në Bankën Qendrore të New Yorkut, tani drejtor menaxhues të kompanisë konsulente Hamiltonian Associates, Dino Kos, të ketën se është i vogël rreziku që kriza të kaloj edhe në Shtetet e Bashkuara, me që qeverit në Francë, Gjermani dhe shtetet e tjera do t'i mbështesin bankat e tyre. Mirë po, përpjekjet për të imunizuar sistemin financiar amerikan nga ndikimi i Evropës mund të quhen pjesërisht të suksesshme. Bankat evropiane varen nga banka qendrore amerikane për shkak se kanë nevoja për dollar në mënyrë që të bëjnë tërheqjen e paras prej fondeve të tregjeve në tregjet e huadhënjes. Kjo ka trazuar politikanët amerikan, shkruan Shtelcer. Amerikanët, sipas tij, kanë arsye të forta kur pinë kafen e mëngjesit ti përcjellin edhe zhvillimet në Evropë. Natyrisht se ka edhe mjaft lajme të këqija në Amerikë, madje edhe lajme të mira duken të këqija, mirë po, vëzhguesit thonë se pavarësisht përvojës së bizneseve amerikane, derisa nuk kthehet besimi në sistemin politik, ekonomia do të mbetet në mes të stagnimit dhe recesionit, shkruan në komentin e tij për The Sunday Times, drejtori për studime të politikave ekonomike në Institutin Hudson, Irvin Shtelcer. Para mbylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Serbët betonojnë barrikadën rrugore në urën kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë. Vritet një serb në fshatin Zërc. Subjektet e mëdha politike në Kosovë akuzohen për vonimin e reformave zgjedhore. Paraqiten disa probleme në procesin e regjistrimit në Maqedoni. Greqia planifikon zvoglimin e numrit të punëtorëve në sektorin publik. Gjermania arreston 4 ekstremist të dyshuar islamik. Do dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Juftoj të na ndiqni prap nesër në orën 9:12, 16 dhe 21. Për të mësuar në ndërkohë informacionet më të reja, klikoni evropaelir.org. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik, unë Dona Peci ju uroj një mbrëmje të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.